παιδιά στο Hacker Space. Είμαι ο Κόμζερα και είναι μαζί μου και ο Λευτέρης Ερκός. Εκπομπή λοιπόν ξανά μετά από αρκετά καιρό, κανένα μήνα περίπου. Για να ξεκινήσουμε ως συνήθως να πούμε έτσι δύο λόγια για τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ στο Hacker Space, είτε events, είτε projects κλπ. Με μια γρήγορη ματιά στο site λοιπόν να δουν ότι γενικώς κυλάνε τα μαθήματα που είχαμε πει στην προηγούμενη κουπή. Γίνονται παράλληλα τρεις κύκλοι, αν δεν ξεχνάω κάτι, μαθημάτων. Γίνεται τα μαθήματα ηλεκτρονικών το Σάββατο.
Καλά θυμάσαι. Είναι μαθήματα ηλεκτρονικών το Σάββατο 5 με 7.
Τα οποία μάλιστα έχουν και ένα recap session αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή.
Ναι, για όσους ήταν εντός, εκτός και αυτά και δεν ήρθαν στο προηγούμενο μάθημα, για σένα μιλάω.
Παράλληλα τρέχουν επίσης την Τρίτη άλλοι δύο κύκλοι. Στις 6, κάθε 6 ώρα την Τρίτη έχουμε το Super Collider, όπου ένας φίλος από το community του Super Collider μέσω τηλεδιάσκεψης, ας πούμε, μιας και στην Κρήτη, μοιράζει τις γνώσεις του τέλος πάντων στο Super Collider.
Στην ουσία αυτό είναι κάτι που συμμετέχουν πόσα Hacker Spaces, γιατί είμαστε μόνο εμείς.
Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο εμείς, αλλά υπάρχει σκέψη στο να το τρέξουμε πιο μετά ξανά.
Και με την Πάτρα και με το Λαμπάκι.
Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή να το τρέξουμε, να γίνει έτσι ένα joint.
Ωραίο, ωραίο. Είναι ευχάριστο αυτό να υπάρχει και συνεργασία και γενικότερα πιστεύω ότι κι εσείς άμα είστε εξειδικευμένοι σε κάποιο open source project πάρα πολύ και πιστεύετε ότι μπορεί να τρέξει κάτι ακόμα και μέσω τηλεδιάσκεψης, επικοινωνήστε μαζί μας, ακόμα και στο πάτη της εκπομπής, στείλτε ένα email σε μένα, στον Νίκο, tweet, οτιδήποτε και θα βγάλουμε άκρη για να κανονίσουμε κάτι, ακόμα και αν είστε online, για να υπάρχει εκπροσωπήσή σας στο Hackerspace.
Μια παρένθεση μόνο, να θυμίσω ότι στο site του Hackerspace, αν πατήσετε στο event που είναι για την εκπομπή, μπορείτε να βρείτε το link για το pad στο οποίο συνήθως μαζεύουμε θέματα για την εκπομπή αυτή και για μελλοντικές εκπομπές. Και έχει και ένα μικρό chat κάτω δεξιά για όποιον θέλει σε πραγματικό χρόνο να πει κάτι. Είτε εκεί είτε μέσα των social media που βρισκόμαστε στις διάφορες σημείες. Ενώ να τα πούμε ότι κάθε Τρίτη επίσης στις 8 αμέσως μετά το Super Collider συνεχίζονται και τα μαθήματα Blender, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αν κρίνουμε τουλάχιστον από την προσέλευση του κόσμου, νομίζω είναι οριακά χωράμε κάθε φορά στα μαθήματα αυτά. Και νομίζω ότι γενικώς γίνεται καλή δουλειά. Νομίζω ότι στο μάθημα προχθές φτιάξαν ένα αεροπλανάκι στο Blender.
Ενδιαφέρον.
Το οποίο έχει γενικώς αρκετά ενδιαφέρον. Με εμένα προσωπικά, ας πούμε, ενδιαφέρει στο επίπεδο του να μπορώ να σχεδιάζω πράγματα που να μπορώ μετά να τα τυπώνω.
Ξέρεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον Blender και σαν ένα αρχικό IDE.
Τι εννοείς?
Εννοώ ότι έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις Lua scripts και να προγραμματίσεις μέσα από το Blender. Να φτιάχνεις απλά παιχνιδάκια, που είναι κάτι πολύ βασικό για να φτιάξεις ίσως ένα πρόχειρο project, ώστε να δεις πάνω κάτω τι στην ευχή θέλεις να κάνεις σε κάτι παραπάνω πιο extreme.
Αυτά λοιπόν με τα μαθήματα. Γενικώς από το site μπορείτε να ενημερώνεστε και για προηγούμενα events, να δείτε αν υπήρχε κάποιο outcome, αν υπάρχει κάποιο πάντα και τα λοιπά, αλλά και για μελλοντικά event. Ας πούμε, χθες χαρακτηριστικά είναι ένα test day της κοινότητας του Fedora σχετικά με το KDE. Και την...
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ σαν χρήστης KDE, όσο και αν με πειράζει ο Νίκος γι' αυτό, ένιωσα λίγο από παιδί, γιατί δεν γινόταν πολλά event στην Αθήνα για το KDE και τώρα χαιρόμαι.
Ενώ η μεγάλη επιτυχία υπήρχε νομίζω και την Κυριακή που δεν είναι εγώ εδώ, αλλά
για το Crypto Party.
Είχαν
μαζευτεί και εγώ δεν ήμουν εδώ, η αλήθεια είναι. Είχαν μαζευτεί από ό,τι μου έλεγε ο Κώστας ο Αντωνάκογλου. Είχαν μαζευτεί τουλάχιστον 20 άτομα στο Space κάποια στιγμή, ίσως και λίγα παραπάνω. Και γινόταν πανικός, έτσι, είχαν πέσει με τα μούτρα.
Πάντως αν πάτε στο event page του Crypto Party, θα δείτε, έχουμε δει τα slides από τις τρεις παρουσιάσεις που γίνανε. Και αν δεν κάνω λάθος, Μέσα στο επόμενο 1,5 μήνα θα γίνει και το επόμενο.
12-12 σκέφτονται να κάνουν το επόμενο event. Δεν ξέρω, γιατί θα είναι 12-12 το 12.
Ναι, νομίζω ότι το διάλεξαν, καταλάβες. Πρέπει να ήταν 11-11 του, το επόμενο ήταν 12-12 του.
Ναι, αλλά το επόμενο πότε θα είναι, 13-13 του.
Δεν γίνεται. Μόνο 1-1 του.
Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν Discordian days και έχει 13 μήνα.
Πάτε λοιπόν μια και είμαστε στο κομμάτι που συζητάμε για το Hackerspace. Όταν ήθελα να δω πόσοι έχουν έρθει στο crypto party και τι γίνεται, αν έχει επιτυχία το event κτλ. Αυτό που έκανε μπήκα στο καινούργιο application
έτσι.
Το Hackerspace, το status.hackerspace.gr.
Το έχω βάλει και στο pad. Έχω βάλει στο pad το status.hackerspace.gr, όπου μπορείτε να δείτε το application με οποιοδήποτε browser μπείτε. Συνιστούμε κάτι open source, δηλαδή Chromium, Firefox, okay, ειδικά Firefox, ας πούμε, όμως γιατί ειδικά Firefox, δεν είναι επειδή έχουμε κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια στο Firefox. Μιλάει ο άνθρωπος που φοράει μπλουζάκι Firefox αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε και links για το GitHub του, όσοι θέλετε να hackάρετε, να το βελτιώσετε, να κάνετε ωραία πράγματα με αυτό,
ναι, το τσιμπάτε. Είναι open source from day one, λέμε.
Έτσι. Και το πιο βασικό είναι ότι έχει ανέβει και στο marketplace του Firefox. Συγγνώμη. Ναι, του Firefox. Είναι του Firefox. marketplace.firefox.com.
Νομίζω παίζει και στο marketplace.mozilla.com, αλλά εντάξει.
Ναι, σωστά, παίζει. Υπάρχει σωμαρή πιθανότητα να έχει
πιάσει. Το θέμα είναι ότι το status.hackerspace.gr, πέρα από το να είναι απλά ένα website που κάποιος μπορεί να βλέπει απευθείας το status του Hackerspace, δηλαδή τι events, τα upcoming events, ή αν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, πώς είναι στο χώρο και αν είναι ανοιχτός ο χώρος, και ένα tweet γρήγορο τέτοιο για να υπάρχει κάτι έκτακτο κλπ. Αλλά πέρα από αυτό, το ωραίο με το status είναι ότι είναι και web application, όχι απλώς website. Γι' αυτό είναι και στο marketplace. Το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε πολύ εύκολα να εγκαταστήσετε
σε μια Android συσκευή.
Μια Android συσκευή.
Με τον Firefox for Android.
Ακριβώς. Μέσα από το Firefox Mobile μπορείτε απλά από το μενού Apps να περιγηθείτε στο marketplace και να βρείτε το status Hackerspace. Αν είστε λίγο πιο adventurous, μπορείτε να το εγκαταστήσετε και στο desktop σας. Έχει μια διαδικασία μέσα στο marketplace που την περιγράφει λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζεται επισήμως, αλλά υπάρχει τρόπος να το βάλει κάποιος σαν ξεχωριστό application.
Μπορείτε, είναι doable, παιδιά, μπορείτε να το κάνετε.
Εγώ, ας πούμε, το έχω κάνει αυτό στο desktop μου, το application δεν καταλαβαίνεις ότι είναι web.
Ναι, αλήθεια είναι, το βλέπω.
Και για αυτούς που είναι ακόμα πιο adventurous, μπορούν να φλασάρουν το κινητό τους με Firefox OS και να το βάλουν κατευθείαν στην πάγκο.
Γιατί πάντα υπάρχει ο Flash Freddy για δουλειά. Είναι ένα μέλος του Hackerspace που
φλασάρει
ό,τι βρει με Firefox OS.
Το οποίο παρεμπιπτόντως Firefox OS, παρένθεση, είναι πλέον έχει μπει μέσα και σε Raspberry Pi. Έτσι, δηλαδή έχει γίνει port σε αρκετά πράγματα.
Νομίζω ότι πλέον το Firefox OS μπορεί να πεις ότι μπορούμε να το βάλουμε σε οτιδήποτε τρέχει Linux.
Ναι, κοιτάξτε.
Δηλαδή σε οτιδήποτε.
Λοιπόν, ας κλείσουμε λοιπόν εδώ την ενότητα με του Hackerspace και θα κάνουμε τη γέφυρα έτσι κατά τη γέφυρα για να πούμε για κάποια Mozilla πράγματα, αλλά ας ακούσουμε ένα κομμάτι και επανέρχομαστε. We'll be right back. και πριν κάναμε έτσι μια μικρή γέφυρα για τα διάφορα Mozilla πράγματα που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε το Mozilla Festival στο Λονδίνο, το οποίο ουσιαστικά είναι το public event του Mozilla για να προωθήσει το εισαγωγικό το όραμά του και γενικώς για να μαζέψει ανθρώπους που ασχολούνται γύρω από τα ζητήματα που ασχολείται η Mozilla, γύρω από webmaking, από creativity, από open web, από open news, οτιδήποτε γενικώς, όλα τα initiatives που υπάρχουν στο Mozilla και είναι active τον τελευταίο χρόνο μαζεύονται σε ένα μέρος και δημιουργούν πράγματα. Το καλό με το φεστιβάλ είναι ότι είναι και αρκετά πρακτικό, με την έννοια ότι δεν είναι συνέδριο με την κλασική μορφή, δεν πας απλά να παρακολουθήσεις παρουσιάσεις.
Έχει workshops.
Ναι, είναι collaborative όλο το πράγμα. Και γι' αυτό και στο τέλος του φεστιβάλ υπάρχει και ένα session lead demo, στο οποίο παρουσιάζονται πράγματα τα οποία έχουν γίνει τις δύο μέρες του φεστιβάλ. Από Ελλάδα ήμασταν. Πώς ήμασταν? Ήμασταν 2-3 σίγουρα από το Hackerspace και άλλοι τόσοι από το Space.
3 σίγουρα, μη σου πω 4 από το P-Space.
Ναι, πρέπει να νομίζω 4.
Γιατί το P-Space έχει φτιάξει το Codebender CC, που είναι ένα online ID για το Arduino. Και πλέον τα παιδιά συμμετέχουν στο Web Forward πρόγραμμα του Mozilla.
Και γενικώς είχε πολλοί κόσμος έδειξε ενδιαφέρον να δει το project, γιατί είναι σίγουρα ενδιαφέρον. Όπως επίσης υπήρχαν πράγματα που είχαν να κάνουν, όπως είπαμε, webmaking, το webmaker όλα την καμπάνια που έδειξε στο Mozilla Foundation. Υπήρχαν πράγματα που είχαν να κάνουν με το popcorn, το οποίο και επισήμως ανακοινώθηκε στο festival ότι έφτασε στην έκδοση 1 και γίνεται ένα πλήρη redesign. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Πλέον είναι λειτουργικό το popcorn, πλέον μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε production site.
Ναι, μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα και γενικώς είδα πολλά πράγματα.
Υπάρχουν production site που αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιούν.
Και όχι τίποτα μικρά site, δηλαδή σε συνεργασία με το άλλο initiative του Mozilla, το Open News.
TEDx. Το TEDx πλέον δηλώσε ότι θα χρησιμοποιεί το popcorn.js για αυτή τη δουλειά δηλαδή είμαστε.
Αλλά και αυτό που είναι για το δημοσιογραφικό κομμάτι, ότι υπήρχε και ένα Open News section, στο οποίο μέσα υπάρχει αυτό το fellows, το news fellows του Mozilla, το οποίο ένας hacker, ένας developer, πηγαίνει ως internship σε μια εφημερίδα, σε ένα μέσο τέλος πάντων, για να τους βοηθήσει να φτιάξουν διάφορα πράγματα σε τεχνολογικό επίπεδο. Οπότε εκεί είδαμε, ας πούμε, πώς χρησιμοποιήθηκε το popcorn από το Al Jazeera, για παράδειγμα, ή από το BBC. Δηλαδή, μιλάμε πλέον ότι είναι mainstream τα πράγματα.
Εντάξει, σημαίνω, ειδικά το πρώτο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη μανία με τα open standard γενικότερα και είναι από τα πρώτα μαζικά δημοσιογραφικά κανάλια που έχω δει που σπρώχνουν πολύ κατά τα open format.
Για το BBC λες ή το Al Jazeera?
Για το Al Jazeera.
Al Jazeera, το οποίο και η πλατφόρμα του είναι η Open News, κάπως λέει,
δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κι εγώ, αλλά είναι βασισμένη σε μια ανοιχτή πλατφόρμα γενικά. Νομίζω ότι έχει και λογαριασμό στο GitHub, αν δεν κάνω λάθος.
Άλλα πράγματα επίσης είχαν να κάνουν με learning και με πράγματα που απευθύνονταν είτε σε καθηγητές και σε δασκάλους και πράγματα που απευθύνονταν σε παιδιά. Έχει και ένα section teens που ήταν FB και webmaking κτλ. Υπήρχαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα session για το πώς μπορείς να διδάξεις π.χ. JavaScript και HTML CSS.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Και ήταν αρκετά inspiring, μπορώ να πω, και η ομιλία της Mitchell Baker, της κεφαλής ουσιαστικά του Mozilla Project, την πρώτη μέρα, που έκανε μια ωραία, με έναν παραλληλισμό σε σχέση με το φυσικό κόσμο, ότι φανταστείτε κάθε φορά που θα θέλαμε να γράψουμε κάτι σε ένα χαρτί, να έπρεπε να σκεφτόμαστε αν έχουμε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο στυλό ή να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο στυλό που δεν έχει πατέντες, ξέρω, κλπ.
Ναι, όντως.
Είναι παράλογο να κάνουμε πάρα μία πράγματα στο web, θα έπρεπε όλα να είναι open, εξορισμού. Γενικώς ωραία πράγματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε για το και που αφορά εδώ και την Ελλάδα και το Hackerspace και την υπολογική κοινότητα είναι ότι ξεκινάει έτσι μια μεγάλη καμπάνια για το Firefox OS και για να γίνουν να εμπλακούν σε αυτό developers, είτε web developers που μέχρι σήμερα δεν είχαν ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι τόσο πολύ, είτε application developers από άλλες πλατφόρμες να δουν τα ωφέλη του να γράφουν web apps αντί για apps για συγκεκριμένο.
Επισημαίνω ότι με τα web apps του Firefox μπορείς ουσιαστικά να γράψεις μια εφαρμογή για το κινητό σου τηλέφωνο ή ακόμα και για το desktop βασμένη σε HTML τεχνολογίες, βασμένη σε JavaScript, αλλά ουσιαστικά και το χρήστη το αντίκτυπο να είναι το ίδιο, λες και χρησιμοποιεί μια everyday εφαρμογή στον υπολογιστή του. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν λέω ότι είναι πανάκια, δεν λέω ότι σε όλες τις εφαρμογές που μπορεί κάποιος να κάνει θα χρησιμοποιήσει HTML5 προς Θεού, αλλά σίγουρα είναι ένα τρομερό εργαλείο πλέον. Και είναι ένα εργαλείο που νομίζω, επειδή η HTML5, να λέμε την πάσα αλήθεια, είναι λίγο πιο εύκολη από κάποια άλλα πράγματα που έχω δει εκεί έξω, όπως η C και η Assembly που τόσο πολύ αρέσει σε μια άλλη φίλη μας που είναι αυτή τη στιγμή στο Hackerspace. Λοιπόν,
ή και σε σχέση με Java και Objective-C που είναι στα λίστα, ας πούμε, mobile περιβάλλοντα. Σίγουρα πιο εύκολα να σε web τεχνολογίες.
Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι αναλόγως το τι θέλεις να κάνεις στην τελική, θέλω να δούμε στο μέλλον που θα έχουμε περισσότερα APIs στο web API του Mozilla. Ίσως δούμε και άλλα πράγματα πιο ενδιαφέροντα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι κάπως περιορισμένες οι εφαρμογές. Κάτι έχεις στο μυαλό σου, εσύ έχεις δει κάτι εκεί πέρα, στο MozFest, είμαι σίγουρος.
Ναι, γενικώς και μόνο να περιηγηθούμε εμείς στο marketplace θα βρούμε ήδη έτσι σχετικά πράγματα για το διαδίκτυο, δηλαδή και από μεγάλους παίκτες, δηλαδή το Twitter έχει ήδη official Twitter web app στο Mozilla Marketplace, το Evernote κλπ.
Βγάζει Nokia.
Ναι, η Nokia έχει βγάλει ήδη, υπάρχει, είναι νομίζω μέρος και του default image του Firefox OS, υπάρχει application για χάρτες, για που είναι web app.
Τη Nokia το application για χάρτες.
Είναι Nokia οι χάρτες, να σου πω τώρα, γιατί δεν το έχει φτιάξει και η Nokia το application, αλλά είναι Nokia μας.
Επισημαίνω ότι η Nokia γενικότερα έχει γυρίσει ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της στους χάρτες, έτσι. Δηλαδή είναι, έχει αγοράσει μια εταιρεία. Ναι, κάτι τέτοιο.
Ναι, γενικώς έχει παράδοση. Αυτό που μπορούμε πάντως να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα είναι ότι στις 8 Δεκεμβρίου θα γίνει ένα hackathon για Firefox OS εδώ στο Hackerspace. Δεν υπάρχει καν το event page ακόμα.
Δεν το έχει κάνει ακόμα το event page.
Είναι πολύ φρέσκο γενικό. Οπότε όσοι μας ακούνε, αλλά γενικώ στα επόμενη μέρα θα ακούσετε ακόμα περισσότερο.
Σημειώστε το στα σημειωματάρια σας να τσεκάρετε τα events του Hackerspace. Άλλωστε έτσι κι αλλιώς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να τα ακολουθείτε.
Αυτά λοιπόν νομίζω με Mozilla για σήμερα. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα κομματάκι και επανερχόμαστε.
για την έκδοση 10 του Internet Explorer. Επισημαίνω ότι υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια μια παράδοση μεταξύ των engineers του Explorer και του Mozilla να στέλνουν emails στους δε τούρτες. Πιστεύω ότι στην πραγματικότητα αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ύπαρξη του Mozilla έχει βελτιώσει τον Explorer και οι βελτιώσεις του Explorer βελτιώνανε τον Mozilla. Βέβαια μετά ήρθαν και άλλοι browser προς τα έξω, χρησιμοποιήθηκαν και αυτοί εξίσου πολύ, οπότε πλέον το οποίο είναι αρκετά πιο περίπλοκο μεν, αλλά στην πραγματικότητα το γεγονός ότι είχαμε πολλούς browser ωφέλησε πάρα πολύ εμάς που χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές.
Κοιτάξτε, τουλάχιστον από την οπτική γωνία του Mozilla που είναι ένα unprofit, νομίζω ότι δεν έχει και σημασία όλη αυτή η συζήτηση για το αν ο Firefox έχει περισσότερους χρήστες από τον Chrome, ξέρω, κλπ. Γιατί τελικά ο Firefox πέτυχε αυτό που θέλει. Δηλαδή απελευθέρωσε κατά κάποιο τρόπο το web. Οπότε δεν έχει σημασία αν είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος.
Σημασία έχει να έχουμε ένα ανοιχτό web εν πρώτης. Και βέβαια εμείς που χρησιμοποιούμε open source, να χρησιμοποιούμε open source. Ναι.
Πάντως διαβάζω εδώ ότι από τότε που ο Firefox έκανε γύρισε το release cycle σε 6 μήνες, οι τούρτες γίνανε cupcakes. Το...
ναι, η αλήθεια ήταν κουραστικό πια να μάθω ότι ήταν μια τούρτες. Δηλαδή. Υπάρχει και μια φήμη ότι γι' αυτό άλλαξε.
Πάντως θυμάμαι σε μια παρουσίαση στο Mozilla Cup που έλεγε ότι ο Internet Explorer είναι ο καλύτερος browser για να... Όχι μάλλον, πώς το λέγατε. Είναι ο νούμερο ένα browser για να κατεβάζεις ένα καλό browser.
Ναι, η αλήθεια είναι.
Είναι το...
Και γι' αυτό εν μέρη φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
Πριν τότε διάβαζα κάπου αυτό που ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω, είναι ο Switcher που είναι υποχρεωτικό πλέον.
Ο Switcher είχε χαλάσει.
Ναι, είχε χαλάσει για ένα χρόνο, νομίζω περίπου.
Ναι. Είχα γράψει ένα άρθρο στο Linux Insight γι' αυτό που μιλάμε συνέχεια προμοτάρω τον εαυτό μου. Λοιπόν. Όντως, τι γίνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτή τη στιγμή κάνει προκατακτική, δεν ξέρω τι συνευχή έχει κάνει, είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελέγξει τη Microsoft σχετικά με το ότι μετά το Service Pack 1, νομίζω, των Windows 7, αυτή η διαδικασία σταμάτησε να λειτουργεί. Έσπασε, χάλασε. Και πλέον στα Windows 7 δεν εμφάνιζε τον υποχρεωτικό στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης switcher. Που είναι μια οθονούλα που σου λέει, ξέρετε κάτι, ποιον browser θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το ίντερνετ, το Google, το Google Chrome, το Firefox OS, το Safari, το ό,τι θέλετε. Τελικά αυτό είχε σπαστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι πρέπει να πληρώσει κάποια προστιμάκια. Η Microsoft μπορεί το μέγιστο να είναι το 10% του τζίρου της Microsoft. Ολόκληρη της Microsoft.
Το θέμα είναι, υπάρχει πάντα ερωτηματικό αν Mozilla θα κινηθεί νομικά, ας πούμε, γιατί υπάρχει ένα metric για το πόσο download έχασε μέσα σε αυτούς τους το διάστημα.
Εμπρότης θα κινηθεί νομικά
η Ευρωπαϊκή Ένωση,
αυτή καθ' αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν τηρήθηκε η νομοθεσία. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνουν οι υπόλοιποι browser, ήδη η Opera λέει ότι θα κινηθεί νομικά. Αλλά περιμένουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουν ένα δεδικασμένο στις αποφάσεις.
Ναι.
Οπότε θα δείξει. Θα κρατήσει επί μακρόν αυτή η ιστορία και η Microsoft φυσικά θα μπει στη διαδικασία να πει ότι αυτό επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργούμε και ίσως θα χρεώνουμε τα Windows 8 λίγο περισσότερο ακριβά στην Ευρώπη, αλλά δεν πειράζει γιατί κανένας δεν θα τα χρησιμοποιήσει.
Λοιπόν, για πες μας έτσι για τα άλλα θέματα είναι που είσαι εδώ. Ποια είναι αυτή η Bogo που αγόρασε το...
Ο Bogo Meal.
Ναι.
Είναι ένα παλικάρι ο οποίος μάλιστα είναι και Mozillian. Α, κάτι που δεν ήξερες. Λοιπόν, ο Μπόγκο που λες έχει αγοράσει στην ρώσικη αγορά underground δεδομένων από το Facebook ένα εκατομμύριο ονοματεπώνυμα και email χρηστών του Facebook.
Ενδιαφέρον.
Για 5 δολάρια.
5 δολάρια το
ένα. Κάποια από αυτά έχει επιβεβαιώσει ότι όντως ισχύουν και μάλιστα κάποια ισχύουν γιατί επιβεβαίωσε ο Μπόγκο ότι ανήκουν σε Mozilla.
Ναι,
και πώς κρίνεις αυτό, εννοώ. Ρώτησε κάποιος Mozilla. Έχω το ονοματεπώνυμό σου και αυτό είναι το email σου. Κάνω κάπου λάθος? Όχι, δεν κάνεις λάθος, Μπόγκο, αυτό είναι το email μου. 5 δολάρια. Λοιπόν, το αστείο είναι ότι το Facebook του λέει να σταματήσει να το λέει αυτό. Να σβήσει τα blog post του, γιατί θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Με άλλα λόγια, το Facebook, ειδικά παλαιότερα, να λέμε την πάσα αλήθεια, έτσι όπως ήταν στημένο, μπορούσε κάποιος να φτιάξει κάτι που μπορούσε να το παρσάρει. Κάποιος το πάρσαρε και πουλάει και τα δεδομένα. Και κάποιοι καλοί κύριοι στο Facebook αυτή τη στιγμή λένε ότι δεν μπορείς να πεις ότι το όντως πήγες και τα αγόρασες αυτά τα δεδομένα. Κάτι που μου φαίνεται πολύ κουλό. Και είναι πολύ συμπαθής ο Μπόγκο και δεν μπορούσα να μην το πω.
Όταν μια και είμαστε σε ζητήματα privacy, δεν ξέρω αν προλάβεις να δεις λίγο το σκάνδαλο στην Αμερική με τον διευθυντή τη CIA. Το οποίο είχε το ενδιαφέρον και από το σκάνδαλο, καθ' αυτό εγώ το έχω παρακολουθήσει κάτι πολύ. Κατάλαβα ότι.
Έχω το παρακολουθήσει λοιπόν. Ο στρατηγό Πετρέλος είχε τα κοινιά με μια κυριούλα.
Η οποία τι έκανε. Αυτή έκανε το κανάλι μαζί.
Δεν ξέρω σε τι πράγμα αναφέρεσαι, είναι κάτι χιδαίο. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι δεν είναι μόνο ο στρατηγός Πετρέλος στην υπόθεση. Είναι μπλεγμένοι και άλλοι στρατηγοί στην υπόθεση, γιατί και αυτοί στέλνανε πρόστιχα email στην κυρία. Γενικότερα, πρώτον, η υπόθεση μας δείχνει κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Πέραν από το πιπεράτο της υπόθεσης και το γεγονός ότι μάλλον ο στρατηγός Πετρέλος έχει χάσει την εξαιρετική καριέρα που είχε, ο άνθρωπος πήγαινε να γίνει Secretary of Defense. Χάνει την εξαιρετική του καριέρα γιατί το FBI μπορεί να διαβάσει τα email μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τα email είναι αποκωδικοποιημένα. Κυρίως, συνήθως. Περνάνε στο ίντερνετ ως plain text και μπορούν να διαβαστούν. Βέβαια, αν είχατε έρθει στο crypto party, θα ξέρατε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα κάνετε λίγο πιο ασφαλή.
Έχει ενδιαφέρον πάντως το τεχνολογικό, ας πούμε, υπόβαθρο. Καθώς η τεχνική, ακριβώς επειδή τα email είναι plain text, δεν ήταν και καμιά σοφιστική αντίληση αυτό που κάνατε στο FBI. Απλά και ενδιαφέρον ότι η συγκεκριμένη, ας πούμε, που δεν χρησιμοποιούσε απαραίτητα τη γραμμή του σπίτι της, αλλά χρησιμοποιούσε και hotspots από ξενοδοχεία και άλλα public places. Καταφέραν όμως να διασταυρώσουν, γιατί μπορούσαν να διασταυρώσουν την IP, ουσιαστικά την IP είχαν. Οπότε διασταυρώσαν την IP με τα ονόματα των ανθρώπων στο τάδε ξενοδοχείο, μετά την IP σε ένα άλλο ξενοδοχείο, σε ένα άλλο hotspot με ποιους ανθρώπους το χρησιμοποιούσαν. Και τελικά βρέθηκε ένας κοινός προγραμματιστής που ήταν συγκεκριμένη γυναίκα. Ωραίο ενδιαφέρον έχει και το κολπάκι που έκανε ο στρατηγός για να επικοινωνήσει με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει. Χρησιμοποιούσε ένα Gmail account το οποίο το είχαν και δύο, ήταν σε Arctic, είχαν και δύο πρόβλημα σε αυτό. Και αφήνανε μηνύματα στα drafts.
Fucking awesome!
Για να μην στέλνει μηνύματα ο Αστράλ και διακινείται email.
Επισημαίνω ότι ο άνθρωπος αυτός was bound to be head of CIA, έτσι.
Ναι, αλλά τελικά παρήθηκε ότι αυτό βέβαια λειτουργήσε, γιατί το Gmail είναι στην Καλιφόρνια και στην Καλιφόρνια είναι ότι πιο ελαστική, οπότε δεν χρειάζεται ένταλμα για να ψάξετε mail στο FBI. Αυτό είναι σημαντικό για όσους έχουν Gmail, επίσης. Το οποίο επίσης καλό να το ξέρουμε, να το προσθέσουμε στο καλό μας, ότι όταν χρησιμοποιούμε cloud services τα οποία είναι στην Αμερική, που τα περισσότερα είναι στην Αμερική, τα δεδομένα μας υπόκειται στην Αμερικάνικη έκδοση, έτσι.
Ναι, βέβαια. Και επισημαίνω ότι γενικότερα, ακόμα και έξτρα νομοθετικά, δηλαδή πέραν από τα όρια της νομοθεσίας, ξεχνάμε ότι κάποιος άλλος διαχειρίζεται τα email μας.
Τα οποία email είναι στις plain text, έτσι. Ναι. Προφανώς δεν έχει...
Και επισημαίνω ότι people fuck up.
Ναι, καλά αυτό σχήμα. Αλλά απλά έχει ενδιαφέρον ότι, εντάξει, προφανώς δεν είναι ότι θα κάτσει κάποιος άνθρωπος χειροκίνητο να διαβάσει όλα τα email όλου του κόσμου, γιατί δεν γίνεται στην Ρώμη. Αλλά το bottom line είναι ότι τα email μας είναι plain text σε κάποιους servers. Άλλο ένα τρόπο που διαχειρίζεται.
Και τεχνικά γίνεται. Θυμάμαι υπήρχε παλαιότερα μία ιστορία με έναν τεχνικό engineer του Gmail, ο οποίος παρενοχλούσε μία κυρία και διάβαζε τα email της στο Gmail και της έλεγε γιατί στέλνεις email σε εκείνον και όχι σε μένα.
Λοιπόν, ωραία το κλειπά για αυτό λοιπόν με τα drafts, αλλά μην το χρησιμοποιήσετε γιατί δεν έχει
το αποτέλεσμα. Δεν πιάνει αυτό το κλειπάκι.
Πάντως μέσα από το EFF που διάβαζα για το συγκεκριμένο περιστατικό, έμαθα και για τη δράση Open Wireless, την οποία δεν την ήξερα τουλάχιστον στο επίπεδο που έχει φτάσει ως οργανωμένη προσπάθεια πια. Υπάρχει το openwireless.org, το οποίο προσπαθεί να συντορίσει ένα κίνημα γύρω από το Open Wireless, δηλαδή να έχουμε ανοιχτά τα Wi-Fi μας. Και έχει πολύ απλές οδηγίες, εντάξει, τόσο προφανώς για τους χρήστες του ίδιους, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που είναι Wi-Fi owners, το πώς να τα ανοίξουν, τι πρέπει να κάνουν κτλ. Υπήρχε ένα εξαιρετικό κείμενο που βλέπω εδώ τυχαία μπροστά μου στο έλεγχο μας στην Λίτσια. Για το πώς το Open Wi-Fi μπορεί να βοηθήσει και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Ναι, γιατί βασικά και εγώ διάβαζα στο EFF ότι στην ουσία είχαν μια φαϊνή ιδέα. Ο κόσμος μαζευόταν έξω από ανοιχτά Wi-Fi spots τώρα με τον τυφούνα Sandy. Και στην ουσία έβλεπες κόσμο γύρω-γύρω από τα Starbucks. Στην Αμερική τα Starbucks έχουν τελείως ανοιχτά τα Wi-Fi τους. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω. Και μαζευόταν ο κόσμος γύρω από τα Starbucks, γιατί έχει τύχει η εταιρεία που προσέφερε στα Starbucks Wi-Fi να έχει ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, έτυχε, και δεν είχε υπόλοιπη γειτονιά και είχε μαζευτεί όλη η γειτονιά με τα tablet και τα smartphone και διάβαζε τα email της, γιατί η FEMA είχε πει, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τους οικείους σας, στείλτε email ή χρησιμοποιήστε social network, μην απασχολείτε τα τηλέφωνα.
Και τα είναι πιο άμεση λύση τους οι άλλοι, δηλαδή, για κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
Είναι λογικό και έτσι μπορεί ένα bunch of people είναι ενημερωμένο. Βέβαια, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι και οι αρχές, οι τοπικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούσαν πάρα πολύ κοντά τα Twitter accounts τους. Επισημαίνω ότι υπήρχαν γραμμές και κόσμο στα γραφεία των δημάρχων που δουλεύανε τα Twitter account, λαμβάνανε DM για το που είναι ο κόσμος για να στείλουν συνεργεία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Direct messages στο Twitter, είμαι εκεί, ελάτε. Που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του πόσο έχει μπει μέσα στην καθημερινότητά μας πλέον το να χρησιμοποιούμε το ίντερνετ για να επικοινωνούμε και όχι στα παλιές αναλογικές επικοινωνίες.
Οπότε μπείτε στο openwireless.org και μάθετε πώς μπορείτε να ανοίξετε το Wi-Fi που έχετε σπίτι σας. Τι τα παραμένω. Ας ακούσουμε όμως ένα κομματάκι και πάνω. We'll be right back. τελευταίο κεφάλαιο της εκπομπής. Να πούμε έτσι, το συζητάμε λίγο εκτός αέρα για το peer-to-peer lab. Έχουμε βάλει το link στο το peer-to-peer lab ουσιαστικά είναι ένα εργαστήριο ανοιχτών τεχνολογιών και τέχνης στο κέντρο των Ιωαννίνων. Ουσιαστικά είναι ένας χώρος που είναι πολύ κοντά στο mindset του Hackerspace και του δικού μας, αλλά και γενικώς στο Hackerspace. Οπότε είναι στο ξεκίνημα ακόμα τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι είναι...
Αν είστε γιαννιώτες, να πάτε να, τους, να επικοινωνήσετε μαζί τους. Έχουμε link βάλει, μην το συζητάτε. Σίγουρα κάποια στιγμή νομίζω και ο Νίκος και εγώ θα βρούμε τρόπο να ανεβούμε προς τα πάνω και να το επισκεφτούμε.
Και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον ότι τα Γιάννα πλέον είναι η τρίτη πόλη που έχει. Μάλλον
τέταρτη.
Τέταρτη. Πάμε για την Κρήτη, το Ηράκλειο. Η τέταρτη πόλη που έχει χάκες. Αυτό είναι κάθε.
Άντε να ξαναοργανωθούν οι Σαλονίκοι.
Ναι, και έτσι σιγά σιγά. Στη Λάρισα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
Στη Λάρισα, η Κοζάνη να κάνει με τη Λέσχη εκεί φίλων Linux που έχουν να το οργανώσουν λίγο.
Μπείτε λοιπόν στο site, να, ειδικά όσοι είστε από Γιάννη, σκοπεύετε να πάτε στα Γιάννη σύντομα, να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Είναι Κουγγίου 4 στα Γιάννη το συγκεκριμένο εργαστήριο και οι άνθρωποι που το τρέχουν είναι αρκετά αξιόλογοι άνθρωποι στον χώρο αυτό. Οπότε νομίζω θα πάει καλά.
Ναι, και πολλοί από αυτούς έχουν έρθει και σε events στο space. Μάλιστα έχουν μιλήσει και σε events στο space κάποιοι από αυτούς.
Και ας ξαναπάμε έτσι λίγο πιο σε πιο παγκόσμια. Ναι, βλέπω εδώ κάτι για τη Symbian και Nokia και Microsoft.
Και κάτι που είπε ο Linus πάλι.
Είπε,
ο Linus Torvalds. Ναι, είπε για την ανάλυση των laptop. Λέει ότι η ανάλυση των laptop θα πρέπει να είναι 2560 πίξελ, π.χ. 600.
Πικρούλα.
Είναι τεχνικά εφικτό.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι άμα είσαι ένα 11 laptop, μη θα βλέπεις για να είσαι τώρα
κοντιά. Εντάξει, αυτό ρυθμίζεται. Εμείς που είμαστε Linuxάδες θα πρέπει να ξέρουμε καλύτερα ότι αυτό ρυθμίζεται. Εντάξει, όχι ίσως το GNOME 3, αλλά σε κανονικά περιβάλλοντα που μπορείς να ρυθμίσεις τα πράγματα σε settings, ρυθμίζεται. Το ρυθμίζει αυτό.
Ναι, ναι, μπορεί να ρυθμίσει τα TPI. Εντάξει, απλά το θέμα είναι ότι δεν θα είναι πολύ μικρά. Ποιο είναι το νέο να έχεις τόσο μεγάλη μέλη σε 11 laptop.
Για να μην βλέπεις pixel, γιατί άμα... Δεν ξέρω. Πραγματικά με βάλε σε πολλές σκέψεις αυτό. Οκ, okay, θα είμαι φιλαλήθης. Μου φάνηκε πολύ περίεργο.
Πάντως ο Torvalds αναφέρει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή tablets τα 400 δολαρίων τα οποία έχουν αυτή την ανάλυση. Τα οποία είναι...
Ναι, τώρα έβγαλε το το Galaxy... Όχι Galaxy. Ένα Nexus tablet δεκάρι. Πολύ ωραίο.
Το οποίο έχει την ανάλυση.
Ναι.
Αυτό θέλω να το δω από κοντά.
Αυτό θέλω και εγώ να το δω από κοντά. Είναι δεκάρι λάπτοπ, 10,1 ίντσα και είναι ότι πρέπει για να κάθεσαι να βλέπεις σινεμά σε high definition και αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Αλλά εγώ είμαι περίεργος άνθρωπος.
Εμένα μου άρεσε πάντως και η έκφραση του Torvalds συγκεκριμένα που λέει stop with 13 crap. Just call it reasonable resolution. Δηλαδή ότι τι λέει μέσα στην Apple που προσπαθεί συνεχώς να βελτιώσει την οθόνη των tablets της χωρίς να αλλάξει την ανάλυση καθόλου. Δηλαδή η ανάλυση των iPad νομίζω πάρει σχετικά πολύ σχέση και με άλλα tablets.
Καλά, σχετικά με αυτό το τέρας που έχει φτιάξει τώρα η Google, πραγματικά οτιδήποτε έχει χαμηλή ανάλυση.
Δηλαδή με ένα μάλιστα ας πούμε να έχω ένα tablet στο οποίο βέβαια ήταν και θέμα λειτουργικού συστήματος, όχι μόνο hardware, που οι εφαρμογές να μην είναι όλες απαραίτητα maximized. Που στα tablet γενικώς είναι ο κανόνας αυτός. Έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις μια εφαρμογή, σου καταλαβαίνει
να χρησιμοποιείς 3-4 εφαρμογές ταυτόχρονα.
Ναι.
Σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Σε καταλαβαίνω, αλλά έτσι κάνουμε εμείς οι Linuxάδες. Θα σου πω κάποιοι.
Εντάξει.
Ναι.
Ισχύει αυτό, ναι. Δηλαδή, και νομίζω ότι πλέον και στα Windows αυτό που είναι μέτρο. Το UI, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να έχεις.
Έχουν σταματήσει με το λένε μέτρο του UI.
Πώς το λένε.
Δεν ξέρω, το λένε model UI, όχι μέτρο.
Η Microsoft έχει μια παράδοση να χρησιμοποιεί λέξεις που είναι, ξέρεις, να κάνει takeover λέξεις που υπάρχουν ήδη, ας πούμε. Δηλαδή, Modern UI, θα λέει κάποιος Modern UI και θα μπερδευόμαστε. Εννοεί Modern UI ή θα εννοεί τι Microsoft. Είναι πως λες, ξέρω εγώ, θέλω μια, ένα One Office Suite, ξέρω εγώ, και ο άλλος πας να λέω στο Microsoft Office, γιατί πιάσει τη λέξη Office.
Εντάξει.
Πάντως στο αυτό θα να πούμε ότι νομίζω ότι πλέον και εκεί θα είναι maximize, νομίζω τα παράθυρα, έτσι.
Ναι. Δεν είναι.
Υπάρχει γενικώς μια τάση γι' αυτό. Εντάξει, έχει μια λογική. Δηλαδή και στο Gnome υπάρχει μια τέτοια τάση, αλλά που δεν υπάρχει.
Ναι.
Στη λογική ότι θες να κάνεις focus.
Εντάξει, είναι και το Gnome όμως, δεν είναι και.
Τι θες να πεις.
Δεν είναι το awesome, το tmux.
Ναι, εντάξει, δεν είναι πάλι. Απλά η λογική του στο Gnome τουλάχιστον είναι ότι να κάνεις focus στην εφαρμογή που σου πήρε εκείνη τη στιγμή. Εντάξει. Έχει
ναι,
μια λογική, αλλά μέχρι
τώρα. Δέχομαι ότι έχει μια λογική, όπως και η άλλη λογική έχει μια άλλη λογική.
Αλλά είναι μέχρι κάποιο όριο, δηλαδή όταν είναι μια ανάλυση 2000 επί 1000 και έχεις πούμε ανοιχτό το Firefox, λέω εγώ, που, έτσι, που ο Firefox γενικώς τον θες μεγάλο. Παρ' όλα αυτά όμως, κανένα site δεν έχει αυτή για 2500 ανάλυση. Δηλαδή τι είναι να έχεις 2500 pixel wide και να έχεις ένα site το οποίο περιορίζεται.
Δεν ξέρω, δηλαδή εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό να έχεις ανοιχτό και ένα VLC και να βλέπεις μια ταινία και ταυτόχρονα να κάνεις browsing. Όχι.
Εντάξει, δεν είναι ο ορισμός του είμαι focus σε ένα πράγμα.
Δεν βλέπεις Star Trek και ταυτόχρονα να κάνεις search στο, στο ειδικό wiki για το Star Trek.
Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι και με ταινίες όχι, αλλά γενικώς δουλεύω παράλληλα πολλά tasks, οπότε θέλω να έχω έστω να ακροφαίνεται στο πίσω το παράθυρο το άλλο για να μην ξεχνάω ότι έχω να κάνω και αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω να τελειώσω, δεν.
Έχουμε αφήσει ένα σωρό πράγματα.
Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Ή το homework για τι ακροατέ. Να μπουν στο πάντα.
Δείτε για το ITU, μα ενδιαφέρει όλου.
Και θα έχουμε περισσότερο στην επόμενη σίγουρα.
Οπωσδήποτε. Καλό που σου θέλω.
Χαιρετούμε.